Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sirdaryoda hokimdan kaltak yegan maktab direktori Ozodlikka bergan intervyusida bu holning doimiy ekanidan arz qildi.
Tepib rahbarlar tepib chiqarib yuradi, tur yo'qam ko'zimga ko'rinmaydi.
Buxoroda 100 ga yaqin xo'jalik 3 oydan buyon sasigan hovuz suvidan ichishga majbur bo'layotgandan shikoyat qildi. Toshkentda tez tibbiy yordam bo'limi shifokorini u kasal ko'rishga borgan xonadon sohibi kaltakladi. Toshkentdagi yoshlar orasida dorixonada erkin sotilayotgan 2 vosita giyohvandlik moddasi o'rnida tarqalayotgani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. 12 sentyabr kuni Sirdaryo viloyat Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyev mahalliy maktablar direktorlarini kaltaklagani tasvirlangan video namoyish etilgach, viloyat hokimligi mutasaddilari bu vaziyatni chuqur o'rganishga kirishdi. Bu haqda videoni birinchi bo'lib namoyish qilgan Kun.uz sayti xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, 12 sentyabr oqshomida viloyat hokimi G'ofurjon Mirzayev Sayxunobod tumaniga kelib yig'ilish o'tkazgan. Unda tuman hokimi hamda maktablarning direktorlari ham ishtirok etgan. Nosirjon Egamberdiyev o'qituvchilardan uzr so'ragan. Yig'ilishda ushbu vaziyat yuzasidan hali tegishli chora ko'rilishi, u uzr so'rash bilan qutula olmasligi qayd etib o'tilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hukumat Myanmadagi zo'ravonliklar oqibatida Bangladeshga qochishga majbur bo'lgan Rohingya musulmonlariga insonparvarlik yordami ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilganini bildirdi. Vazirlik rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda shuningdek, O'zbekiston hukumati Myanmada Rohingya musulmonlariga nisbatan zo'ravonliklarni qoralashi hamda ularning huquqlari buzilayotganidan tashvishlanayotganini ham ma'lum qilindi. Shu munosabat bilan biz Myanma hukumatini begunoh musulmonlarga qarshi zo'ravonliklarga barham berish va ularning oldini olish uchun barcha zarur choralarni qo'llashga chaqiramiz, deyiladi bayonotda. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Husayn 11 sentyabr kuni Jenevada o'tkazgan matbuot anjumanida Myanmada Rohingya musulmonlariga qarshi o'tkazilayotgan amaliyotlarni etnik tozalashning klassik namunasi deb atagan edi. Turkiya va Rossiya Anqaraga Rossiyaning raketaga qarshi S-400 Zenit majmualarini yetkazib berish to'g'risida shartnoma imzoladi. Mazkur bitim imzolanganini seshanba kuni Kreml tasdiqladi. Rossiya prezidentining harbiy texnik hamkorlik masalalari bo'yicha yordamchisi Vladimir Kozin ITRTAS'ga bergan intervyusida mazkur shartnomada qabul qilingan barcha qarorlar tomonlarning strategik manfaatlariga mos kelishini aytdi. Ayrim ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, bitim 2,5 milliard dollarni tashkil qiladi. Shu sababli bu Turkiyaning NATO'dan tashqari harbiy xaridlarining eng yirigi hisoblanadi. Washington S-400 majmualari NATO harbiy texnik standartlariga mos kelmasligidan o'z xavotirini bildirmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 13 sentyabr kuni Ankara'da qilgan chiqishida NATO bo'yicha o'z ittifoqdoshlarini nazarda tutib bunday dedi.
Önemli adımlar atıyor. Şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya.
Biz ota muhim kadamlarını taşladık. Rossiya bilan S-400 yuzasından şartnoma tüzganımızdan bazılar esini yo'qotib qo'ydi. Xo'sh, nima qilish kerak edi? Sizni kutishimiz kerakmidi? Biz o'z xavfsizligimizni o'yladik va shunday qilishda davom etamiz, dedi Erdo'g'on. 12 sentyabr kuni Islom davlati ekstremistik guruhining rossiyalik a'zosi o'lim jazosiga hukm qilindi, bu haqda Iroq rasmiylari bildirdi. Iroq sudi e'lon qilgan bildiruvda Mosul shahrida qo'lga olingan sudlanuvchi Iroqning aksil terrorizm qonunlari ostida mahkamaga tortilgani aytiladi. Bildiruvda yozilishicha, jangari 2015 yildan boshlab Iroq xavfsizlik kuchlariga qarshi terror amaliyotlarini amalga oshirganini tan olgan. AFP axborot agentligiga ko'ra, sudlangan shaxs 28 yoshda bo'lib, sudda Moskvada qurilish maydonida ishlab yurgan paytida etnik o'zbeklar uni islom diniga olib kirganini ta'kidlagan. U Iroqqa kelganidan keyin Abu Yasmini al-Rusino ismini olgan. Jarohatlanganidan keyin Mosul shahrida qo'lga olingan. Iroq kuchlari Mosul ozod etilgandan keyin Islom davlati ekstremistik guruhining yuzlab jangarisini qo'lga oldi. O'zbekiston prokuraturasi huzuridagi departament va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari 20,000 AQSh dollarini fuqaroga 8,250 so'mdan sotayotgan ikki valyuta furushni qo'lga oldi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, Sardor G'aniyev va Eldor Sharipov bir xaridorga 1 AQSh dollarini 8,250 so'mdan hisoblab, jami 20,000 AQSh dollarini 165 million so'mga sotayotgan vaqtda ushlangan. Bu pullar hamda G'aniyevga qarashli Lacetti avtomashinasidan topilgan 6,160 AQSh dollari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyevdan kaltak yegan maktab direktorlaridan biri qonunsizlik va mushtumzo'rlik tuman hokimligidagi majlislarda doim ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sayxunobod tumani hokimi tumandagi maktablarning direktorlarini yig'ib, ularni bir qatorga tergan holda kaltaklagani tasvirlangan video 12-sentyabr kuni internetda tarqaldi va tarmoqda qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan maktab direktorining aytishicha, o'sha kuni u hokimdan eng ko'p kaltak yegan va internetda 12-sentyabr kuni qalgan video tasvir hokimdan kaltak yeyish manzarasining bir qismi xolos.
Doimiy u hamma u mudir ham boshqasini ham hammadan kim bo'lsan qat'iy nazar mana shunaqa vaziyatga olib keladi. Xuddi o'zim zo'rman, hech kim menga o'qimaydi degan maqsadda qiladimi bildingiz endi uni.
O'sha videoda siz ham bormisiz? Siz ham ko'rindingizmi? Siz o'sha kaltaklanganlar orasida direktorlar?
Ha, o'sha shapaloqlar urgan menda, yonimda hech kimni direktorni urmay ketgan qo'rqatdim undan. Qo'rqadi, sizdan yozadi. Qaytarib uradi. Endi biz yosh bo'lganimizga aybdor emasmiz. Men ham qaytarib ursam bo'ladi, ikki martalab o'dirib tashlasam bo'ladi. Lekin hurmatini bilmagan hokim nima kerak bu?
Lekin hokimdan kaltak yegan maktab direktori bu yuzadan huquq tartibot idoralariga shikoyat qilish niyati yo'qligini aytdi.
Hozir men ko'chada yurib bo'lmaydi. Hamma nimaga qaytarib urmaysan. U hokim bo'lsa, o'zini hurmatini bilib nimaga jinoyatlaringni tushuntirsa yaxshi-ku. Tushuntirmasang kelasan bir vaqtinchalik direktor edim.
Mana hozir bu yil mana xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgan prezident, mana portallar ishlayapti. O'sha portallarga shu bo'layotgan holatlar haqida yozsangiz bo'ladi-ku.
Mana video chiqib ketdi. Hamma videoni ko'ryapti. Hamma kulyapti, hamma gapiryapti. Endi nima qilish kerak? Endi u tarqab ketdi o'zi. Undan battar vaziyatlar bo'ladi. Hech kim chiqarmayapti, uni hech kim aytmayapti-ku.
Qanaqa o'zingiz ko'rgan boshqa holatlar qanaqa bo'lgan?
Tepib chiqarib yuradi, tepib rahbarlar tepib chiqarib yuradi. Tur yo'q, ko'zing ko'rinmaydi. Rahbarlikka loyiq bo'ladi.
Ayni paytda Sayxunobod tumani prokuraturasi hokim maktab direktorlarini do'pposlagani aks etgan video bo'yicha tekshiruv boshlaganini bildirdi. Kun.uz nashriga ko'ra Sirdaryo viloyat hokimligida ham bu holat muhokama qilingan. Lekin viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari Ortiq Sultonov Ozodlik bilan suhbatda bundan xabarsiz ekanini aytdi.
Ortiq aka, kechagi tarqalgan video bo'yicha bir izoh olmoqchi edik-da. Sayxunobod hokimi maktab direktorlarini urayotgani videosi.
Mahalarim yo'q ekan. Nimada edik? Paxtada edik. Hozir kelganimiz shu.
Ortiq aka, endi siz axborot xizmati boshlig'isiz-da, endi bundan xabaringiz bo'lmasligi mumkin emas-da.
Yo'q, kun saytidan mana kelib hozir endi o'qidik. Ishitishga ishitdik-ku, endi o'qidik.
Ozodlik kun bo'yi Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyevning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi, lekin hokim telefonni ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekiston televideniyasida Oltinning so'nggi ovi nomli ko'rsatuv namoyish qilindi. Unda ayollarning yig'ilib diniy ta'lim olishi qonun nuqtai nazaridan huquqbuzarlik, diniy nuqtai nazaridan makruh deb qoralandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Ijtimoiy tarmoq, ayniqsa Facebook foydalanuvchilari orasida qizg'in bahslarga sabab bo'layotgan Oltinning so'nggi ovi ko'rsatuvi operativ tasvirlardan boshlanadi. Unda aytilishicha 20 ga yaqin toshkentlik huquqbuzar ayol shu yilning 19-iyulida poytaxtning Shayxontohur tumanidagi xonadonlardan birida tongda beruxsat diniy yig'ilish o'tkazayotgan kezda qo'lga olingan. Ko'rsatuvda yig'ilishda jam bo'lgan ayollarga O'zbekiston musulmonlari idorasidan ruxsat olmagan, mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tkazilgan diniy bilim yurtlarining birortasida o'qimagan 57 yashar Fatima Abdullajonova bosh bo'lgani aytildi. Ko'rsatuvda aytilishicha Fatima Abdullajonova Toshkentda ayollar qanoati jamoatini tashkil qilgani uchun Ma'muriy javobgarlik kodeksining 201-moddasiga ko'ra eng kami haqining 80 barobari miqdorida, yana 2 ayol 20 barobari, qolganlari esa 5 barobar miqdorida jarima solingan. Ko'rsatuvda namoyish qilinishicha ayollardan musodara qilingan ashyolarning katta qismi kitoblardir. Muhimi, bu kitoblarning asosiy qismi so'nggi yillar davomida O'zbekistonda taniqli va qariyb yagona bo'lgan marhum ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tegishli bo'lgan kitoblardir. Ko'rsatuvda bu kitoblar yirik planda takror va takror namoyish qilingan, ammo bu kitoblar nega namoyish qilinmoqda? Agar bu kitoblar ashyoviy dalil sifatida olingan bo'lsa, u holda bu kitoblar taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxatiga kiritilganmi kabi savollarga javob berilmagan. Ozodlik bu diniy adabiyotlar va xususan ko'rsatuvdagi 20 ga yaqin ayolga qo'yilgan ayblovlarga oid savollar bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi vakiliga bog'landi, ammo hozircha javob olishga muvaffaq bo'lmadi. Shuningdek, ko'rsatuvda ayollarning harakatiga diniy izoh bergan va O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari savollariga javob bergan Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunov diniy jihatdan bu yig'ilishlarni makruh deb qoralagan.
Shaharni ulamolaridan, fuzalolaridan, o'sha shariatga mas'ul bo'lgan kishilardan so'ramasdan qilishlik ayni gunoh. Ijozatsiz mumkin emas. Va maslahat qilinganda ham ijozat berilmaydi. Nega? Ayollarni to'planib o'qishligi makruhdir.
O'zbekiston televideniyasiga intervyu bergan Anvar Qori so'zlaridan iqtibosida. Shuningdek, Toshkent imom xatibi bu yig'ilish tashabbuschisini chala otin deb atarkan, uning bunday noqonuniy yig'ilishlardan maqsadi pul yig'ish deb qo'shimcha qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent imom xatibining bu hukmi juda qattiq qoralanmoqda. Ozodlik bu muhokamalar va yana ko'rsatuvdan tug'ilgan qator savollar bilan Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunovga ham bog'landi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda imom xatib tanqidlarga ko'milib ketgan fatvosini yana aynan takrorladi. Hamma narsaning o'z qonun qoidasi bor va buni hamma biladi, dedi muxbir bilan qisqagina mikrofonsiz suhbatda Anvar Qori Tursunov. O'zbekistonda xususiy tartibda diniy ta'lim berish 1998-yilda qayta tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bilan taqiqlangan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, respublikadagi diniy ta'lim maskanlarida bilim oladigan jami talabalar soni 300 ga yaqindir va yillar davomida buning 32 milliondan ortiq aholisi bo'lgan musulmon O'zbekistonda diniy ta'limga bo'lgan ehtiyojni qoplamasligidan tinglovchilar shikoyat qiladilar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston bilan chegaralarning ochilishi Qirg'izistonda prezidentlik saylovi targ'ibotida qo'llanilayotgan asosiy mavzulardan biriga aylandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 5-6 sentyabr kuni Bishkekka qilgan tashrifi ortidan O'sh va Andijon o'rtasidagi do'stlik chegara o'tkazish punktining ochilishi, Sotsial-demokratlar partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilgan sobiq bosh vazir Sooronbay Jeenbekovning saylovoldi targ'ibotida keldi. Internet tarmog'ida va WhatsApp orqali tarqatilayotgan ma'lumotlarda chegaraning ochilishida avgust oyining oxirlarida prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinganidan so'ng iste'fo bergan bosh vazir Sooronbay Jeenbekovning hissasi katta ekani urg'ulanmoqda.
Endi saylovga chiqqaninglarda Sooronbay Sharipovichni saylanglar. Sooronbay Sharipovich ochib berdi mana O'zbekistonning yo'lini.
Ochiladigan chegaralarda faqat Sooronbay Jeenbekovning mehnatlari bo'ladi. Shuning uchun men sizlardan so'ranib ketardim, hammamiz bir ovozdan Sooronbay Jeenbekovni qo'llab qo'yishlardi.
Deyiladi WhatsApp orqali tarqatilayotgan ovozli targ'ibotlarda. Bozor qo'rg'onlik Sardor Murodov bunday targ'ibotlardan oddiy odamlar orasida tushunmovchiliklar paydo bo'layotganini aytdi.
Shalo bo'yicha biz WhatsApplarga kelyapti, qachondan beri Jeenbekovdan deb kelyapti. Amojilarni prezidentlar ochdimi, Jeenbekov ochdimi tushunmayam qoldik, o'zi el tushunmayam qoldik, kim ochganini-chi.
Respublika Atajurt partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan sobiq bosh vazir Umurbek Babanovning tarafdorlari ham ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevning Qirg'iz parlamentida bo'lgan uchrashuviga oid videolarni tarqatmoqdalar. Bu videolarda Shavkat Mirziyoyev Babanovga qarata "Men siz haqingizda juda ko'p eshitganman" degani aks etgan. Markaziy saylov komissiyasining targ'ibot ishlarini nazorat qilish ishchi guruhi rahbari Nazarali Aripov ijtimoiy tarmoq lardagi bu kabi targ'ibot tashviqot ishlari qonunga zid kelmasligini aytadi.
Bunau sotsial tarmoqlar, ularni biz kontrol qila olmaymiz,
dedi Nazarali Aripov. Siyosatshunoslar esa ijtimoiy tarmoqlarda bu kabi targ'ibotlarning e'lon qilinishini Qirg'iziston aholisining 14%ini tashkil etuvchi o'zbeklar ovoziga ega bo'lish ishtiyoqi bilan bog'lamoqdalar.
Bu yerda piarchilarning nemga ega bo'lish kerak, o'shanday o'ngitda beryotganichi.
Bu albatta piarchilarning ishi, ular ma'lumotlarni shu tarzda o'z foydasiga ishlatmoqda. Hokimiyat o'z istagan nomzod foydasiga bu ma'lumotlardan targ'ibot uchun foydalanishi mumkin, dedi siyosatshunos Setik Qachqinbayev. Qirg'izistonda prezidentlik uchun 13 nomzod kurashmoqda. Saylovoldi targ'ibot ishlari 10 sentyabrdan boshlangan va 34 kun davom etadi. 15 oktyabrda prezidentlikka nomzodlar uchun saylovchilar ovoz beradi.
Buxoroda 100 ga yaqin xo'jalik 3 oydan buyon sasigan hovuz suvidan ichishga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Toshkentda tez tibbiy yordam bo'limi shifokorini u kasal ko'rishga borgan xonadon sohibi kaltakladi. Toshkentdagi yoshlar orasida dorixonada erkin sotilayotgan 2 vosita giyohvandlik moddasi o'rnida tarqalayotgani aytilmoqda.
Shunda bo'lishi mumkin.
Hollywood yulduzi Steven Seagal Toshkentdagi Asian Fight 2017 xalqaro turnirida qatnashmagani sabablarini ochiqladi. O'zbekiston bilan chegaralarning ochilishi Qirg'izistonda prezidentlik saylov targ'ibotidagi asosiy mavzuga aylandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Buxoro viloyati Olot tumani Ko'lchovdur mahallasida 100 ga yaqin xo'jalik 3 oydan buyon sasigan hovuz suvidan ichishga majbur bo'lmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka shikoyat qilgan Ko'lchovdur mahallasi faollarining aytishicha, toza ichimlik suvi va sug'orish yerlariga mo'ljallangan suv mahallaga oxirgi marta 13-iyunda kelgan. Ulardan birining aytishicha, toza ichimlik suvi bo'lmagani uchun 100 ga yaqin xonadon sasigan hovuz suvidan ichishga majbur bo'lmoqda.
Hovuzni suvini tasavvur qiladigan darajada emas, hatto mol ichmaydi, lekin odamlar majburlikdan ichyapti. Hovuzlarga it bitlar kirib chiqib yuribdi-yu, odamlar majbur qaynat o'sha suvdan saqlab ichyapti.
Dedi u. Mahalla faoli o'z so'zini isbotlash uchun ozodlikka ayni hovuz va qaqarab yotgan ekin yerlari suratlarini yo'lladi. Boshqa bir ko'lchovdurlikka ko'ra, ichimlik suvini bir necha chaqirim uzoqlikdan eshak aravalarda keltirishmoqda.
Uzoqdan tashib kelamiz, suv bor joyda olib kelamiz, arava qo'shib, filagalar bilan olib kelamiz,
Uning mahalladoshi moddiy imkoni borlar ichimlik suvini mashinalarda keltirib quduqqa quyib saqlayotganini aytdi. Mashinalarda olib kelib qazilgan quduqlarga solib ichyapmiz. Qo'ni-qo'shnilarga tarqatyapmiz. Imkoni yo'qlar hovuzdagi ko'lmak suvini ichyapti, deb aytdi u. Ko'lchovdur mahallasi aholisiga ko'ra, suvsizlik tufayli bu yil tomorqalarda ekin umuman unmagan. Ko'pchilik o'z chorva mollarini sotib yuborgan. Mahalla oqsoqoli Ma'mur Xudoynazarov aholi tomorqasini sug'orishga mo'ljallangan G'arbbek arig'i butunlay qurib qolganini aytdi. Uning ilova qilishicha, sug'oriladigan yerlarga suv keltirish urinishlari natija bermayotir.
Tushunmaymiz, bunda bo'yoqda fermerlardan o'tmaydi, bunda ariqlardan o'tmaydi, qishloq bilan suvga chiqamiz, suv kelmaydi. Haftalab yurdik, shu odamlar bilan chiqdik. Boramiz, o'chiratdoqda suv olib o'tmoqchi bo'lamiz, suv o'zi yo'q, suv kam.
Deydi Ma'mur Xudoynazarov. Olot tumani hokimi Sherali Salomov suvsizlik muammosi yuzasidan ozodlik savollariga majlisda bo'lgani uchun javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda suvning 91.5% xo'jalik yerlarini sug'orishga sarflanadi. Suvning qolgan qismigina aholi ehtiyojiga beriladi. O'zbekiston prezidentining 18 apreldagi farmoni bilan Vazirlar Mahkamasi huzurida ichimlik suvidan foydalanishini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil etilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Kun.uz sayti tez tibbiy yordam vrachining kaltaklangani to'g'risida yozdi. Saytning 12-sentyabrda e'lon qilingan materialida aytilishicha, 10-sentyabr kuni Mirzo Ulug'bek tumani 5-bo'lim tez tibbiy yordam bo'limi shifokori Zafar Qayumov ushbu tumandagi Qorasuv 4-mavzesi 1-uy 9-xonadonga kasal ko'rishga borgan. Vrach og'rib yotgan bolani ko'rayotgan paytda unga bemorning otasi Abdumalik Karimov tashlanib kaltaklagan. Sen bolamga qaramoqchi emassan, bilmaysan davolashni qabilidagi iddaolar bilan Zafarning o'ng ko'ziga musht tushirdi. Gandiraklab yerga qulagan Savlat borib tibbiy qutiga urildi. O'zining ahvoli nochorligiga qaramay, bemorga beg'araz yordam ko'rsatmoqchi bo'layotgan shifokor xonadon egalarining ming ma'lumot va so'kinishlari ostida ishini davom ettirgan. Dag'dag'a va behayo so'zlarga parvo qilmay, "Menga ishlash uchun imkoniyat berasizmi?" deb yalinishni boshlaydi, deb yozdi sayt. Aytilishicha, ayni paytda shifokor Zafar Qayumov Respublika neyroxirurgiya ilmiy markazida davolanmoqda. U shifoxonaga yetkazilganda bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, peshona yumshoq to'qimalarining qat yeyishi, ko'z kosasi gematomasi, subkonyuktival o'ng tomon ko'zga qon quyilishi tashxisi qo'yilgan. Kun uz muallifi o'z materialini mana bunday so'zlar bilan yakunlagan. Kun oxirlab borar payti yo'lda o'ylanib qoldim. Barcha ko'rgilik va istamning bahosi 700 ming so'm maoshmi? Aslo. Axir shifokorlar orasida mana shunday xalq manfaati uchun har qanday qiyinchiliklarga chidab kelayotganlar bor-ku. Uni doppaslab turgan bemorlar masalasini esa huquq-tartibot organ xodimlari tegishlicha o'rganib chiqadi degan umiddamiz.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
12-sentyabrda Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari Kremldagi tantanali konsert dasturi bilan boshlandi. Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 25 yilligiga bag'ishlangan madaniyat kunlari 13-sentyabrda butun Rossiya dekorativ amaliy va xalq san'ati muzeyida davom etdi. Tadbir tafsilotlari haqida lavha bilan Moskvadan men Umidbek. Unda Rossiya Federatsiyasi madaniyat vaziri o'rinbosari Vladimir Aristarxov va O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, vazirlikning sport va madaniy ishlar bo'yicha muavini Kamol Oxilov, Rossiyaning madaniy aloqalar bo'yicha maxsus vakili Mixail Shvidkoy, O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Bahrom Ashrafxonovlar va Rossiyada yashab kelayotgan yirik o'zbeklar jamoasi ishtirok etdi. Gumanitar sohadagi aloqalarimiz davlatlarimiz orasidagi hamkorlikda alohida o'rin egallab keladi, dedi bu tantanalar borasida so'zlagan Vladimir Aristarxov. Rossiya madaniyat vaziri o'rinbosari o'tgan 2016 yilning noyabrida O'zbekistonda Rossiya madaniyat kunlari nishonlanganini eslatib o'tdi. Kreml saroy sahnasiga O'zbekiston va Navbahor qo'shiq va raqs ansambllari, maqom xalq musiqa ansambli, O'zbegim yalla, O'zbekiston yoshlar simfonik orkestri, Sevara Nazarxon, Munojot Yo'lchiyeva, Miyasar Razoqova, Gulsanam Mamazoitova, Jinisbek Piyazovlar chiqdi. Shuningdek, Rossiya poytaxti Moskvada bu kunlari O'zbekiston madaniy merosi va noyob tarixiy eksponatlari namoyish etildi. O'zbekistonning Rossiyadagi madaniyat kunlari doirasida 13-sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasi to'plamlarida O'zbekiston madaniy merosi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda rossiyalik taniqli ekspertlar va olimlar, Davlat Ermitaj mutaxassislari, Davlat Tretyakov galereyasi va Rossiya milliy kutubxonalari vakillari, Rossiya etnografiya muzeyi va Sharq qo'lyozmalari instituti tahlilchilari qatnashdi. Bu tadbirda Rossiyaning eng ilg'or muzeyi va kutubxonalariga jahon to'plamlarida O'zbekiston madaniy merosi loyihasining 5 jildli nashri sovg'a qilindi. Butun Rossiya dekorativ amaliy va xalq san'ati muzeyining balkon zalida o'tkazilgan bu yig'ilishlar davomida o'zbek madaniy san'ati namunalari ham namoyish etilmoqda. Rossiya Madaniyat vazirligi bu aloqalar doirasida O'zbekistonning yirik milliy teatrlar texnik xodimlarining Rossiyaga malaka oshirishga qabul qilishga tayyor ekanini bildirdi. Undan tashqari madaniy kollektivlarning ikki mamlakatga gastrollarni tashkil etilishi masalasi hal etilgani ma'lum qilindi. O'zbekiston madaniyat kunlari 14-sentyabr kuni Moskvaning Kosmos konsert zalida katta konsert dasturi namoyishi bilan o'z yakuniga yetadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston sport.
Steven Seagal Asian Fight turnirida nega qatnashmagani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Hollywood yulduzi Steven Seagal Asian Fight turnirida gonorari naqd pul bilan to'lanmagani uchun qatnashmadi. Bu haqda Eltus.com nashri Asian Fight turniri uyushtiruvchilariga yaqin bo'lgan manbaga tayangan holda 11-sentyabr kuni xabar berdi. Manbaning nashr muxbiriga bildirishicha, O'zbekiston tomoni Steven Seagalning mamlakatga kelishi uchun yo'l xarajatlari, mehmonxona va gonorar to'lovlarini o'z zimmasiga olgan. Steven Seagalning vakillari bilan kelishuvga muvofiq, haq bank hisobiga o'tkazilishi kerak edi. Biroq Siegelning vakillari gonorarni naqd pulda to'lashni talab qilishgan. O'zbekistonda naqd valyuta masalasida muammolar borligi yuzasidan bu talabni qisqa muddatda bajarish imkoniyati bo'lmagan va Siegel turnirga kelmadi, deyiladi xabarda. Ayni paytda Siegel o'zining Instagram sahifasida menga bog'liq bo'lmagan sabablar tufayli men Asian Fight turnirida qatnasha olmadim deb yozgan va ishonamanki, men tez orada O'zbekistonga qaytaman va muxlislarim bilan uchrashib, bu ajoyib mamlakat bilan yaqindan tanishishga muvaffaq bo'laman deb qo'shimcha qilgan. Tadbirdan bir kun avval O'zbekistonga borgan kinoaktyor O'zbegim an'anaviy madaniyat festivalida qatnashib, Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan o'zbek oshidan tatidi. Shuningdek, Babos ot sporti klubi va Toshkent madaniyat va san'at institutlarida bo'ldi. Toshkentda birinchi marta o'tgan Asian Fight 2017 turnirida Singapur, Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston, Ozarbayjon, Rossiya, Kiprdan borgan sportchilar qatnashdi. O'zA xabarida aytilishicha, mamlakatda ilk bor o'tkazilgan turnirda yakkakurash bo'yicha o'zbekistonlik 7 sportchi raqibini yenggan, biri yengilgan. Avvaliga Asian Fight 2017 turniriga taniqli aktyor Jean-Claude Van Damme va aralash yakkakurash bo'yicha mahoratli sportchi Jeff Monsonlarning kelishi aytilgan edi. Ammo 6-sentyabrga kelib, ular bilan erishilgan shartnomalar to'xtatilgani ma'lum qilindi. Sabablari esa jamoatchilikka ochiqlanmadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi 6 punkt ishlayapti. Qolgan 9-tasi qachon ochilishi noma'lum. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilingan Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati boshlig'i Gulnora To'raliyevaning aytishicha, shu kunda 2 avtomobil nazorat o'tkazish punkti, Do'stlik va Qizilqiya hamda 4 temir yo'l nazorat o'tkazish punkti, Qorasuv, Jalolobod, Qizilqiya va Shamoldisoy to'laqonli ishlamoqda. Qolgan 9 ta nazorat o'tkazish punktlarida cheklov rejimi mavjud. Ba'zilari umuman yopilgan.
На сегодняшний день по оставшимся контрольно-пропускным пунктам на кыргызско-узбекской государственной границе ведется работа по линии соответствующих государств.
Кыргызстан-Узбекистан chegarasidagi qolgan nazorat o'tkazish punktlari bo'yicha tegishli davlat organlari vakolatlari doirasida ish olib borilmoqda. Shuningdek, Qirg'iziston va O'zbekistonning ishchi guruhlari ham ish olib bormoqda. Kelajakda biz albatta chegaradagi qolgan nazorat o'tkazish punktlarini ham ochishni rejalashtiryapmiz albatta, dedi Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati boshlig'i. Gulnora To'raliyevaga ko'ra, Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi barcha o'tkazish maskanlarining ochilishi masalasi boshqa bir omiliga ham bog'liq.
Но здесь еще нужно учитывать тот момент, что КПП является внешней границей Евразийского экономического союза.
Bu masalada Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining tashqi chegaralari ekanligini ham hisobga olish lozim. Shuning uchun bu punktlarni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi talablari darajasida modernizatsiya qilish kerak, dedi Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati boshlig'i Gulnora To'raliyeva. 11 sentyabr kuni Ozodlik radiosi Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati mulozimiga tayanib, ikki davlat o'rtasidagi barcha chegara punktlarini ochish ustidagi so'zlashuvlar yuzasidan so'nggi qaror 12 sentyabr kuni e'lon qilinishi kutilayotgani to'g'risida xabar qilgan edi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Andijon-Osh avtomobil yo'lidagi Do'stlik-Do'stuk o'tkazish nazorat maskani 6 sentyabr kuni ikki davlat rasmiylari ishtirokida tantanali ochilgan edi. O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Qirg'iz Respublikasi o'rtasida fuqarolarning o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi bitim 2007-yilning 12-fevralidan kuchga kirgan. Mazkur hujjatga binoan O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga va Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga vizasiz 60 sutkagacha kirishlari, chiqishlari, tranzit o'tishlari hamda unda vaqtincha bo'lishlari mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Toshkentdagi yoshlar orasida dorixonada erkin sotilayotgan ikki vosita giyohvandlik moddasi o'rnida tarqalayotgani aytilmoqda.
Ishida vosita bo'lsa, bu anaqa bo'lishi mumkin. O'sha privikaniya bo'lishi mumkin.
2.5 yildan buyon amirliklarda sarson bo'layotgan uch opa-singil yordam so'rab ozodlikka murojaat qildi.
Tashqi ishlar konsulli va bizdagi elchixonagacha borganmiz, hech kim bizga yordam bermayapti.
O'zbekistonda valyuta konvertatsiyasi ochilgandan bir hafta o'tib, ozodlikka bog'langanlar hafsalasi pir bo'lganini aytmoqda.
Konverton karta chet elda ishlatsangiz bo'ladi, limiti bor, bir oyda $300.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda konvertatsiya ochilganidan bir hafta o'tib, tobora ko'proq odamlarning undan hafsalasi pir bo'lmoqda. Sababi, banklardan rasmiy kursda naqd valyuta sotib olib bo'lmayapti. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Jismoniy shaxslarga xorijiy valyutalarni sotish O'zbekiston tijorat banklarining konversion bo'limlarida pul mablag'larini xalqaro to'lov kartalariga o'tkazish orqali amalga oshirilmoqda. Konversion kartalardan esa O'zbekiston ichida pul yechib olish imkonsiz. O'zbekistonda konversion karta ochish orqali bankdan 2000 AQSh dollari xarid qilgan toshkentlik tadbirkor Tohir shu pulni qo'shni Qozog'istonga borib yechib olganida 1 dollar 9000 so'mdan ko'proqqa tushayotganini aytadi. O'zbekiston banklarida konversion kartani ochishning o'ziga 170 000 so'mdan 300 000 so'mgacha bank xizmati va karta haqi uchun pul to'lash kerak bo'ladi. Tadbirkor Tohirning aytishicha, faqat shu to'lov bilan ish bitmaydi. Bundan tashqari, strahovoy depozit uchun kamida $70 qo'yish kerak. Bu hali hammasi emas. Konversion karta ochish uchun UzCard deb ataluvchi so'm kartasini ham ochish kerak. Uni ochishga ham $5 ketadi. Ana undan keyin so'mni UzCardga yotqizasiz. U yerdan 8170 so'm 1 dollar kursida konversion kartaga tushiriladi, deydi Tohir Sobirov. Lekin bu pulni O'zbekiston ichkarisida kartadan naqd yechib olib bo'lmaydi. Onlayn do'konlarda ham u bilan xarid qilib bo'lmaydi. Buni Toshkentdagi Asaka banki xodimi ham tasdiqlaydi.
Konversion kartalar ochiladi bizda. So'm olib kelasiz, sizni so'mingiz keyin konvertatsiya yo'li bilan dollar qilib konversion kartaga tushirib beriladi.
Konversion kartani ochish uchun necha so'm to'lash kerak?
Konversion karta ochish uchun 30 euro bo'ladi. Markaziy bank kursi bo'yicha so'mda to'lanadi. Strahovoy depoziti bo'ladi, $70 bo'ladi.
$70. Chet elda masalan chiqarib olish uchun qanaqa foiz ketadi?
Bitta transaksiya banklardan, ya'ni chet elda boshqa bank bo'ladi. Bankomatidan pul ishtirmoqchi bo'lsangiz 5% komissiya olinadi.
Xarid qilgandachi, mol xarid qilganda
0.7% bo'ladi.
Qanday olaman keyin konversion kartadan pulni?
Konversion karta faqat O'zbekiston hududida ishlamaydi, chet elda ishlatsangiz bo'ladi. Bu ham xuddi oddiy plastik kartaga o'xshagan karta bo'ladi, faqat valyuta konversion karta bo'ladi.
Lekin chet elga borganda chiqarib olganda limit bor ekan, $300 oshig'i chiqarib bo'lmas ekan, shunaqami?
Обналичка naqd pul yetkazish uchun limiti bor, bir oyda $300, bir kunda $100.
AQSh dollarining rasmiy kursi 2 baravar oshgani xorijda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarni ham ancha mushkul ahvolda qoldirgan. Qora bozorda esa bir hafta ichida dollar narxi banklarda belgilangan kursdan o'zib ketdi. Bir hafta ilgari qora bozorda 7850 so'm bo'lgan dollar shu kunlarda 8150 so'mdan oshdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik chegara punktining ochilishi munosabati bilan prezident Islom Karimov rejimi paytida bir-birlaridan majburan ajratilgan oila a'zolari, ota va o'g'il, er va xotin uzoq yillardan beri birinchi marta yuz ko'rishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'sh va Andijon o'rtasidagi do'stlik chegara o'tkazish punkti bir necha kundan beri o'ta gavjum. Chegaradan O'zbekistonga o'tish uchun navbat kutib turganlar orasida Ozodlik radiosining O'shdagi qirg'iz xizmati muxbiri 6 yoshli Sunnatulloni ham uchratdi.
Ating kim?
Sunnatulla.
Qancha yoshdasan?
6.
6 yoshli Sunnatulloning quvonchi ichiga sig'maydi. U onasi bilan birga 5 yil oldin ko'rgan otasining oldiga ketyapti. Sunnatullo 1 yoshga to'lganida O'zbekiston hukumatı uning onasi va 3 nafar akasini Qirg'izistonga deportatsiya qilgan ekan. Bunga uning onasi O'zbekiston vatandoshligiga ega bo'lmagani sabab bo'lgan. O'zbekiston vatandoshligi esa bir qator murojaatlarga qaramay bu oila 4 farzandli bo'lguniga qadar ham Sunnatulloning onasiga berilmagan.
Azı qayqa jönedin?
O'zbekistonga.
Nega?
Atam oldiqa.
Atamni qachondan beri ko'rilaksin?
5 yildan beri.
Anda atamni azı taniysinmi?
Yo'q.
Sunnatullo kabi o'z yaqinlarini uzoq yillardan beri ko'rmagan minglagan odamlar chegara ochilganidan xursand. Ularning xursandchiligini uzundan uzoq navbatlar va noqulayliklar ham buza olmayapti. Do'stlik chegara o'tkazish punktining Qirg'iziston tomonidagi rahbari Baxtiyor Esengeldiyev bu navbatlarning keti kechayu kunduz uzilmayotganini aytdi.
O'tuvchilarning sonini aytib ketsak, murunqi vaqtda sutkasina 1000, 1500 киши болсо, азыркы бир сутканын ичинде эле 2500 чейин көбөйдү.
O'zbekistondan Qirg'izistonga kelin bo'lib tushgan Zulfiya esa chegara ochilgani to'g'risidagi matbuot xabarlariga ishonmay, o'z ko'zi bilan ko'rish uchun bu yerga kelgan.
Ishonmadim, chin ishonmadim. Yilavizdim, bu olib desam. Endi bizdagi o'tib bir turgandarimizni, singdirlarimizni, tug'ilgan yerimizni, ota-onalarimizni nimalarini ko'rayotgan bizda. Shunchalik suyunganimda men yilavizdim. Bugun ko'zim meni ko'rib, anam otayin deb keldim.
2010 yildan beri O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopilgan do'stlik chegara o'tkazish punkti prezident Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka 5-6 sentyabrda qilgan davlat tashrifi ortidan 6 sentyabr kuni rasman ochilgan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. Namanganlik uch opa-singil Zulayho, Oydina va Mahliyo Sattarovalar hujjat muammosi sabab Birlashgan Arab Amirliklaridan O'zbekistonga qayta olmayapti. Qizlarga ko'ra, 2,5 yil davomida Dubaydagi konsullik va O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga qilgan murojaatlari natijasiz qolmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 yashar Zulayho, 20 yashar Oydina va 19 yashar Mahliyo Sattarovalarning Birlashgan Arab Amirliklarida Namanganga qaytish uchun bosh urmagan eshigi qolmagan. Opa-singillar Ozodlik bilan suhbatda ularning vatanga qaytish urinishlari besamar qolayotganidan nolishdi.
Hamma joy ichki ishlar, tashqi ishlar, konsullik va bizdagi elchixonagacha borganmiz, hech qanday bizga yordam bermayapti.
Deydi opa-singillarning kattasi Zulayho. Qizlarning aytishicha ular 8 yil avval amirlikka tug'ilganlik guvohnomasi bilan kelishgan va ayni paytda qo'llarida pasporti bo'lmagani bois vatanga qaytib keta olishmayapti. Opa-singillarning aytishicha ularning otasi Abduqodir Mir Abdullayev 2008 yil amirlikning Sharja shahriga tijorat bilan shug'ullanish uchun kelgan va bir yil o'tib uch qizini ham Namangandan chaqirtirib bo'lgan.
Turist sifatida kelgan bo'lganmiz bir oygacha dam olish uchun. Undan so'ng adam bilan oyim kelishgan holda bizlarni bu yerda o'qish uchun adam o'qib qolgan bo'lganlar. Oyim rozilik bergan holda, ruxsat bergan holda adamga bizni topshirib, o'zlari bir oydan so'ng qaytib ketganlar.
Dedi opa-singillarning o'rtanchasi Oydina. Qizlar bir yil davomida Sharjadagi rus tilidagi maktabda tahsil olishadi va bir yil o'tgach ingliz tilidagi maktabga o'tib, shu yerda maktabni bitirishadi. Zulayhoga ko'ra 2015 yili ular O'zbekistonga O'zbekistonga qaytish harakatiga tushadi. Biroq hujjat muammosi bois bu amalga oshmaydi. Bu orada qizlarning otasi Istanbulga ketib qaytib kelmaydi va Namangandan onasi qizlar yoniga keladi. Qizlarning onasi Zulfiya Yunusovaga ko'ra, u qizlarini Namanganga olib ketish maqsadida 2 yil davomida O'zbekistonning Dubaydagi konsulligi va Abu Dabidagi elchixonaga bir necha marotaba murojaat qilgan.
Va mana necha yo'l bordim, shekeganimdan birin qatnama. O'sha konsulga, demak, konsulga, O'zbek konsulga, Dubaydagi, Abu Dabidagiga ham bordim, mana Dubaydagi konsulxonaga ham necha yo'l bordik. Buni sanog'i yo'q, mana 2 yil ichida necha yo'l bordim.
Opa-singillar vataniga qaytish harakatida O'zbekistondagi bir qator huquq-tartibot idoralariga murojaat qilib ham biror natijaga erisha olmaganini aytishadi. Zulayho Sattarovaning aytishicha, ayni paytda ular amirliklarda noqonuniy tarzda yashayapti.
Ko'chaga chiqmaymiz, ko'chadagi qo'rqamiz, dokumentimiz yo'q, bir jotimiz olsa, na doktorga bora olmaymiz, hech qanaqa dokument yo'q. Uyda o'tiramiz, nima qilaylik? Dokumentimiz yo'q, ID'imiz yo'q. Endi biz shirafda turgan bo'lsak, biz qamatvoradiku, agar shu 2 yildan beri dokumentsiz turganimiz uchun.
Ozodlik opa-singil Sattorovalar vaziyatini oydinlashtirish maqsadida O'zbekistonning Dubaydagi konsulligiga bog'landi. O'zini konsullik xodimi Nodirbek deb tanishtirgan yigit telefon orqali ma'lumot bera olmasligini ro'kach qilib, opa-singillar vaziyatiga oid savollarimizga javob berishni istamadi. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shu yilning 7-sentyabrda Moskva shahar sudi navoiylik 37 yoshli Ravshan Rahimovni Rossiya bosh prokuraturasining O'zbekistonga ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorini rad etdi va uni sud zalida ozod qilish to'g'risida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Sud himoyachilar keltirgan isbot dalillarga muvofiq Rahimov O'zbekiston Respublikasida qiynoqlarga solinishi va shafqatsiz muomalaga uchrashi mumkinligini asosli deb topdi, deyiladi ozodlikka taqdim etilgan sud qarorida. Biroq o'zbek qochqin himoyasini ta'minlayotgan Гражданская содействие инсон ҳақлари ҳимояси ташкилоти суд залида озод қилиниши тўғрисидаги қарорга хилоф равишда Равшан Рахимов озод қилинмаганини хабар қилди. Ташкилотга кўра соқчилар Рахимовни аллақандай ҳужжатларни имзолашга конвой хонасига олиб кетган ва ўша ерда у дом дараксиз юқолди, деди озодлик сўровига ҳимояшилар гуруҳи раҳбари Светлана Ганнушкина. Адвокат Роза Магомедова суд қароридан 2 кун ўтиб, яъни 9-сентябр куни Равшанни оёғи синган ва кўзи кўкарган ҳолда Ярославская шоссесидаги политсия бўлимида топганини маълум қилди. Равшан Рахимов судда юқолиб қолгандан кейин нима бўлганини озодликка сўзлаб берди.
Ozod qildi mana. U yerdan bir ikkita ugozonlik borib qo'limga narishini majburlab olib ketdi Yaroslavga deydi. U ishni boshladi, sani boshqa rayonga berib oldi mana. Mani moshindan tushirdida bo'ldi, san ozodsan, ketaver endi deydi. O'zi ketdi, boshini bilmay tursam, bir militsioner keldi, mandan dokument so'rab. Mana deb qog'ozni ko'rsatsam, yo'q dokumenting kerak. 2 kishi bo'ldi, kechamizda 2 militsioner xodim bo'lib ketdi. Kechada urdi.
Dedi Ravshan Rahimov. Ikki farzandning otasi bo'lgan Ravshan Rahimov bir guruh boshqa o'zbekistonlik muhojirlar bilan birga 2014-yilning dekabrdan boshlab Moskva shahrida Turkiston Islomiy partiyasi tashkilotining faoliyatida ishtirok etib kelganlikda ayblanmoqda. Lasinastrovskiy tuman politsiya bo'limida ozodlik so'roviga o'zbekistonlik muhojir yigit migratsiya qoidalarini buzgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilganini tasdiqlashdi. 11-sentyabr kuni O'zbekistonga berib yuborish mumkin emasligi to'g'risida Moskva sud qarori borligiga qaramasdan Moskvaning Babushkinskiy tuman sudi Rahimovni 7 oy tergov izolyatorida qaydda turmasdan yashagani va migratsiya qonunchiligini buzgani vaji bilan O'zbekistonga deportatsiya qilish haqida hukm chiqardi. Advokat Magomedova Ravshanni O'zbekistonga har qaysi yo'llar bilan qaytarish xalqaro va Rossiya qonunchiligining buzilishiga olib kelishini gapiradi. Sufsikka joylashtirilsin deya sud qaror chiqardi. Advokatning keltirgan dalillari asossiz ekan. Men deportatsiya qilinishi ustidan shikoyat yozyapman. Boshqa tomondan uning xorijliklarni saqlash markaziga yuborilishini ijobiy baholayman. Bitta politsiya bo'limida ko'zini ko'kartirishsa, ikkinchisida oyog'ini sindirishsa, kim uchinchisida uning o'ligini chiqarib berishmasligiga kafolat beradi, dedi Roza Magomedova. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat. aholidan musodara qilingan kvartiralar militsionerlarga berildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Amir Temur xiyobonida 10-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi safiga qabul qilingan yangi xodimlarning tantanali qasamyod qabul qilish marosimi o'tkazildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, o'sha kuni 150 nafar inspektorga shaxsiy avtomashinalar hamda kvartiralarning kaliti topshirilgan. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasyevichning aniqlashicha, militsionerlarga aholidan musodara qilingan kvartiralar berilgan.
Все факты говорят о том, что квартиры конфисковывались именно с целью изъятия их.
Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili bu ma'lumotni tasdiqlab, kvartira va avtomobillar O'zbekiston prezidentining 2017 yil 20 apreldagi qaroriga binoan berilganini ta'kidladi. Qarorda profilaktika inspektorlariga o'zlari xizmat qilayotgan hududdan oila a'zolari bilan yashashi uchun uy ajratilishi ko'zda tutilgan. Bu qarorda militsiya xodimlari uchun mahalliy hokimiyat turar joy fondini shakllantirishi lozimligi ta'kidlanadi. Qaror militsionerlar uchun mo'ljallangan turar joy fondi mahalliy hukumat balansida turgan, ikkilamchi bozorda sotib olingan va davlat foydasiga musodara qilingan kvartiralardan tashkil topishi lozimligini uqtiradi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimiga xo'jalik mollari va xizmat kiyimi yetkazib beradigan shirkat xodimining ozodlikka aytishicha, vazirlikda ikkilamchi bozordan kvartira sotib olishga mablag' yo'q, mahalliy hokimiyat balansida esa bo'sh kvartiralar qolmagan. Shu bois Toshkentda musodara qilingan uy va avtomobillarni militsiya xodimlariga berish masalasi yuqori bilan kelishib hal qilindi. 10-sentyabr kuni 150 nafar Ichki ishlar vazirligi xodimiga kvartira berildi. Umuman yil oxiriga qadar 500 militsioner kvartiralar bilan ta'minlanadi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, yil oxirigacha jami 537 militsioner kvartira bilan ta'minlanadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 20 iyul kuni o'tkazgan brifing chog'ida Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining muavini Doniyor Toshxo'jayev yil boshidan beri shaharda 400 ta fohishaxona aniqlanib, bu pritonlar faoliyat yuritadigan kvartiralar musodara qilinganligini aytgan edi. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasyevichning ozodlikka aytishicha, aynan mana shu musodara qilingan kvartiralar kaliti militsionerlarga topshirilgan.
В городе, где хакимият возьмет квартиру, чтобы селить кого-то в городе. Все квартиры имеют хозяев.
O'zbek huquq-tartibot organlari militsionerlarni kvartiralar bilan ta'minlash haqidagi prezident rejasini deyarli bajarib bo'lishdi, faqat yana 137 ta pritonni aniqlab, dalili ashyo sifatida musodara qilinsa bo'ldi, deya ta'kidlaydi Valasyevich. Toshkent viloyati Yangiobod shahrida istiqomat qiluvchi va o'zini Zarifov Ruslan deb tanishtirgan elektr yigit ozodlik bilan suhbatda o'zi yashayotgan ko'p qavatli uyning 3 xonali kvartirasiga uchastka militsioneri ko'chib kelganini gapirib berdi. Zarifovga ko'ra, bu uy sud qarori bilan egasidan tortib olingan. Uyning egasi kvartirasini ijaraga bergan edi. Ijarachilar ustidan uyini pritonga aylantirganlik aybi bilan sud bo'ldi. Sud dalil ashyo sifatida uyni tortib oldi. O'shandan keyin hokimiyat bu kvartirani remont qildi. 11 sentyabr kuni bu uyga militsioner ko'chib o'tdi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston siyosat.
Hukumatning joriy yilda paxta terimi majburiylik ko'rinishida bo'lmaslik haqidagi va'dasiga qaramasdan, deyarli barcha oliygohlar talabalariga 15 sentyabrdan ommaviy safarbarlik boshlanishi aytildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Andijon viloyat universiteti talabalari 11 sentyabr kuni Ulug' Nor tumaniga paxta terimiga jo'natildi. Universitet rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, talabalar 12 sentyabrdan boshlab dalaga chiqariladi. Bugun ertalab hamma talabalarni Ulug' Norga jo'natdik. Militsiya xodimlari borguncha talabalar chiqqan avtobuslarni kuzatib boradi. Bugun talabalar borib joylashadi va ertadan boshlab paxta terishni boshlaydi, dedi oliygoh rahbarlaridan biri. Andijon davlat tibbiyot instituti talabalari ham 12 sentyabr kuni Ulug' Nor tumaniga jo'natiladi.
O'zimiz yangi binodan, Tuli kanalidagi binodan ketadi. Ulug'norga borishadi. Ulug'norda Mingbuloq, Do'stlik, Ashamba, qaysi atletlar bo'lingan mutashatga borishadi o'ziga tegishli joyga.
Dedi institut xodimasi. Andijon mashinasozlik institutining 1,5 ming talabasi esa 12 sentyabr kuni Bo'z tumaniga jo'natilishini bildirdi oliygoh rahbarlari.
Bo'z tumaniga ertaga ertalabda ketyapti.
Nechta talaba?
1,5 mingta nima qilingan? Umumiy holatda-da endi 1,5 mingta.
Ini institut talabalaridan birining aytishicha, ularga paxta terimiga chiqish majburiy ekani, paxtaga bormagan talaba o'qishdan haydarlishi mumkinligi aytilib, tahdid qilingan. Domlamiz paxtaga bormasang, o'qishdan ketasan yoki sessiyadan o'ta olmaysan degan gapni gapirdi, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan talaba yigit. Toshkent Agrar universitetining Nukus filialidan olingan ma'lumotga ko'ra, talabalar paxtaga ketishga tayyorlanish uchun ularga 2 kunlik dam olish berilgan va ular 13-sentyabrdan boshlab Chimboy tumaniga jo'natiladi.
O'zlari hozir bugun tarqatib yuberdi. Ertaga inga akeladi, ko'rpa to'shaklarni o'zlari, kiyim kechaklarni aketishga, issiq kiyimlar aketishga mana 2 kun ruxsat berdik bugun ertaga.
Ozodlik suhbatlashgan boshqa viloyatlardagi oliygohlar xodimlari talabalar paxtaga ketishga tayyor bo'lib turishi va 2-3 kun ichida safarbarlik boshlanishi haqida ogohlantirilganini aytishdi. Poytaxt oliygohlari talabalari ham har ehtimolga qarshi tayyor bo'lib turish haqida ogohlantirilgan. Jumladan Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va eksploatatsiyasi institutidan olingan ma'lumotga ko'ra, paxtaga safarbarlik 15-sentyabrdan boshlanishi mumkinligi e'lon qilingan. Joriy yilda O'zbekiston hukumati paxta terimida majburiy mehnat taqiqlanishi to'g'risida ogohlantirgan. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda turli viloyatlar hokimlari bu yil paxta terimiga hech kim majburan jalb qilinmasligiga va'da bergan. O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanilayotgani to'g'risida ko'p yillardan beri xalqaro tashkilotlar va huquq faollari xabar berib keladi. Buning ortidan dunyoning 150 ortiq yirik shirkati o'zbek paxtasi va undan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Andijondan Saidjahon Zainobiddinov. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbatdoshlarim orasida do'stlik chegara postiga eng yaqin suhbatdoshsiz siz. Siz turgan joydan ro'parosa 45 km narida do'stlik chegara posti, chegara postidan 1 km'dan keyin O'sh shahri boshlanadi. Shuning uchun bugun sizni suhbatga tortdim. Mana 5 kun bo'ldi. 6-sentyabr kuni rasman ochildi. 7-sentyabrdan boshlab do'stlik chegara posti Qirg'iziston bilan O'zbekiston orasidagi o'sha 24 soatlik rejimda hech qanday telegrammalarsiz odamlar o'tib qaytyapti. Andijon shahrida shu chegarani ochilgani qandaydir bir sezilyaptimi, sezilmayaptimi? Bir o'shliklar paydo bo'ldimi shaharda?
Ha, men siz o'zingiz aytganingizdek, shu chegaraga sizni tanishlaringizdan eng yaqini bo'lganim uchun nima deyishim mumkin? Aynan men aynan shu masalada qiziqib o'zim borganim yo'q, surishtirganim yo'q. Lekin shu o'z chegarasida, shu do'stlikda, o'sha ochilish marosimlarida to'y bo'lib ketdi deb eshitdim. Men qulog'im yetib keldi. Odamlar juda xursand. To'y bo'lib ketdi. Haqiqiy to'y bo'lib ketdi deb eshitdim men. Buni ham qayerda eshitdim desiz, taj Andijonda o'zida emas. 3-4 kun men safarda bo'ldimda Toshkentda. Mana Human Rights Watch ochildi. Keyin Germaniya elchisini vakolati tugagan ekan boshqa yerga ketib shu marosimlarga bordim. 2-3 kun podrad Toshkentda bo'ldim. Shuning uchun yo'lda eshitdim shuni. Yo'lda, Andijonda emas, yo'lda eshitdim ketyotib. O'sha passajirlar yonimdagi passajirlarda, yo'lovchilarda nima deydi hamrohlar bilan.
O'sha hamrohlaringiz xursand bo'lib gapirdimi buni?
Ha, xursand bo'lib gapirishdi. Haqiqatda shu to'y bo'lib ketdi deyishdi-da, to'y bo'lib ketdi chegarada, shu do'stlikda to'y bo'lib ketdi deganda, endi e'tibor berdim.
O'sha mana ochilganiga 5 kun bo'ldi. Andijonda qandaydir bir o'shda qarindosh urug'ingiz bordir, tanish bilishingiz bordir, yori birodar bordir, o'shalardan birontasi keldimi?
Endi shu keyingi muloyatdan bilinadi bu. To'g'risini aytaver, ertindan to'yimiz bor, shu to'yga kelishsa, demak, shunday ana bo'ladi-da, nima deydi, gap so'zlariga, teoretik har xil gaplardan ko'ra o'zlaridan ko'rishib, o'zlaridan gaplashamiz.
Demak, uchratganingiz yo'q hali. O'zi umuman andijonliklar uchun O'sh nima?
Endi Andijon bilan O'shda o'rtasida masalan Sovet paytida hech qanday nima yo'q edi, haligi farq yo'q edi. O'zbekiston ham degan chegara ham yo'q, bir ikkov bitta shahar edi. Masalan men Qorasuvga ertamanda turib shu Qorasuvni bozorida bir montxona bor edi, shu yerga jo'ralar bilan ketdik, shu yerga borib mon tepib kelamiz deb Qorasuvga o'tib o'shadan mon tepib kelardik. Shunaqa bir ajoyib mon qiladigan joy bor edi. Endi hozir endi nima desam bo'ladi, qandaydir bir organizmni ikkiga bo'lib qo'ygandekda, odamni ikkiga bo'lib qo'ygandek bo'lib qolganda, o'sha bilan Andijon shunaqa deb hisoblayman. Qarindosh urug'larimiz bor, nima deydi, tanish bilishlarimiz bor, tirikchiligimiz bog'lig'ida bir ashaqa borib savdogarchilik qilib, masalan men o'zim ham savdogarchilik qilganman 90-yillarda. Qorasuvga o'shga bor, dali Sovet degan joylarga borardik, o'zganda naryog'iga o'shalardan haligi kamyob tovarlar topib kelardik.
Andijonliklar o'shga nima borib sotardi?
Andijonliklarmi? Endi Andijondan endi ko'proq shu milliy narsalar olib bordi, do'ppi olib borilardi masalan, keyin meva cheva olib boriladi, sabzavot olib boriladi. Endi o'shdan bu yoqqa masalan kartoshka kelar edi, nima deydi, bu yoqda bor narsa bu yoqqa kelardi, bu yoqda bor narsa bu yoqqa borardi, xullas.
Endi shu kunda andijonliklar shu savdo aloqalari ham tiklanishiga bir umid qilishyaptimi?
Endi unisini vaqt ko'rsatadi O'stam aka. Endi hozir hali nima deydi, oldindan bashorat qilmaymizu, shu agarda odamlar o'zlari bemalol mana bu to'y to'lqinga yoki bo'lmasam o'lim marosimlari bo'ladi, shunaqalarga bemalol o'tib tursa hamki, bu judayam katta gap, judayam katta gap. Agar men buni ichki qo'llab olqishlayman, judayam nima desam bo'ladi, bir yaxshi o'zgarish.
Ha, yaxshi, tushunarli. Andijonda yana nima gaplar shu kunlarda?
Endi bitta yangilik bor mana, bu menimcha shu yangi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni bu harakatlaridan deb hisoblasak bo'ladi. Mana hozir kutilmaganda mana dindor oilalar telegrammalar olishyapti, shu o'g'lingizni yoki bo'lmasam eringizni, turmush o'rtog'ingizni surogi mana kislo kuni tugadi, o'zinglar kelib, iloji bo'lsa o'zinglar kelib olib ketinglar deb telegrammalar kelyapti.
Qamoqxonalardan.
Zonadan.
Ilgari bunday bildiruv xatlari kelmasmidi o'shnaqa zonada o'tirganlar qamoqdan chiqish oldida?
Men bilmadim, meni nimamda birinchi bo'lishi bu, men haligi nima deydi kuzatishimda. Birinchi marta eshityapman, birinchi marta o'zim guvohi bo'lyapman. Avvallari bunaqa kuzatilmas edi.
Ana o'shanday xat olgan oilalar bilan shaxsan gaplashdingizmi yoki mishmish gaplarmi bu?
Shaxsan gaplashdim. Bittasi bilan shaxsan gaplashdim. Yana bor ekan bir nechta oilalar shunaqa. Ular bir-biri bilan gaplashgan ular.
Endi siz gaplashgan oilani odami, o'sha qamoqdagi odam necha yilga qamalgan edi?
Qo'yaveras, u 2000-yili qamalgan, mana 17-yili chiqyapti endi. Xullas, bu juda tarixi bir qiziq anaqa nimasi bor. Men o'zim bu ishni kuzatib, o'zimizni tashkilotimiz bo'yicha, faoliyatimiz bo'yicha bu ishni kuzatib olib borganmizda, 2000-yili bu mahbusni ota-onasini Toshkentga chaqirtirishgan. Buyin boshlig'i u vaqtda Rajab Qodirov edi. Shaxsan general o'zi ota-onasini chaqirtirib, shu agarda shu yo'ldan qaytdim deb normalni hayot kechiraman, anaqa siyosatga aralashmayman deb turib bitta qog'oz yozdi desa, uzog'i bilan 2 oyda uyda bo'ladi farzandingiz degan. Lekin u bola unamagan unga o'sha vaqtda, qaytmagan. Men qaytmayman degan, hech qanaqa aybim yo'q meni, kechirim so'ramayman deb unamagan. O'sha qaytmagan odam mana hozir 27 sentyabr kuni Andijonda bo'ladi, kutyapsiz.
Endi o'sha erta indin qamoqdan chiqishi kutilayotgan mahbusni oilasiga mana sizni o'g'lingiz yoki turmush o'rtog'ingiz qamoqdan palon kuni chiqadi, kelib olib keting degan xatni yozishdan ma'no nima, mantiq nima?
Endi menimcha masalan bo'layotgan o'zgarishlarni namoyish qilish menimcha qandaydir bir bu ham bir reklamaga o'xshagan narsa deb o'ylayapman men.
Ha, yaxshi, shu mavzuni bir davomi sifatida. Keyingi paytlarda ko'p gapirildi. Ana o'sha qora ro'yxat atalmish ro'yxatdagilar chiqarilgan to'g'risida prezident Mirziyoyevni o'zi ham yaqindagina aytdi, juda katta raqamni aytdi. O'sha 16 mingni qarib bir 14-15 mingi qora ro'yxatdan chiqarilgan to'g'risida. O'shanday ro'yxatdan chiqarilganlarni bilasizmi? Ular ro'yxatdan chiqib emin-erkin yuribdimi?
Men unaqa ro'yxatga kirganlarni eshitganman, bilaman, lekin ularni chiqarilgan chiqarilmaganligini aniq bilmaymanda men. Haligi nima desam bo'ladi, menda unga ma'lumot yo'q. Lekin unaqangi masalan o'shaqa ashaddiylar deb haligi nima deydi qaytmaslar deb ro'yxatlari biz o'zimizda ham bor, masalan shaxsan meni o'zimda ham bor. Endi unaqa katta ro'yxat emasu, biz harakat qilib yordam beramiz degan odamlar bizni nimamizdan voz kechganda yordamimizdan.
Sizni ro'yxatingiz qanaqa ro'yxat u, men tushunmadim.
Endi biz unaqa ro'yxat tuzmaganmiz alohida, просто bilamanda bir 5-6 ta odamni bilaman. O'zaga ashaddiy nimalarni biz deyarli eshikni, o'sha qamoqxonani eshigini oldiga olib kelib qo'yganimizda ham shundaylar bo'lganki, men o'zimni birodarlar bilan billa chiqib ketaman yo'q deb ulamasdan qaytib kirib ketganlar bo'lgan. O'shaqalarni aytyapman men. Demoqchimanki, unaqa ro'yxat tuzmaganmiz, lekin shunaqalar borligini bilaman.
Tamam. Andijonda insoqlar himoyachisi Saidjahon Zanobiddinov edi. Rahmat sizga, Saidjahon aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.